Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Rangkuman berita SBS Audio Program Bahasa Indonesia sampai hari Jumat 24 April 2026. Saya Riki Kusumo. Sari berita dalam buletin ini, Donald Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Anthony Albanese membela reformasi NDIS. Berita selengkapnya. Israel dan Lebanon telah sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata selama 3 minggu setelah pembicaraan di Gedung Putih. Gencatan senjata awal selama 10 hari yang mulai berlaku Jumat lalu tanggal 17 April seharusnya berakhir pada hari Senin 27 April. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pertemuan antara duta besar Israel dan Lebanon untuk Amerika Serikat berjalan dengan baik.
And we had a great meeting with the very high officials of Lebanon and very high officials of Israel, and we think that the president of Lebanon and the prime minister of Israel over the next couple of weeks will be coming here. They've agreed to an additional 3 weeks of no firing, ceasefire, no more firing. Let's see. We hope that happens. It's not going to happen between them, but they do have Hezbollah to think about.
Meskipun telah terjadi pengurangan kekerasan sejak kesepakatan gencatan senjata tercapai pada pembicaraan pertama, serangan terus berlanjut di Lebanon Selatan, di mana pasukan Israel telah merebut apa yang mereka sebut sebagai zona penyangga. Perundingan yang diperbaharui ini terjadi sehari setelah serangan Israel yang menewaskan sedikitnya 5 orang, termasuk seorang jurnalis yang mendapat kecaman dari juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric.
The Secretary General recalls that civilians, including journalists, must be respected and protected at all times. He calls for a prompt and impartial investigation to this killing, targeting civilians and obstructing aid or violations of international humanitarian law. He reiterates that journalists must be able to perform their essential duties without fears of interference, harassment, or worse.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berharap paket pinjaman Uni Eropa senilai 150 miliar dolar akan mendorong Rusia ke meja perundingan. Uni Eropa juga menyetujui serangkaian sanksi baru terhadap Rusia atas perangnya di Ukraina. Langkah-langkah ini disiapkan awal tahun ini dan dijadwalkan akan diumumkan pada bulan Februari untuk menandai peringatan keempat konflik tersebut. Namun Hongaria dan Slovakia menentang langkah tersebut. Meskipun demikian, Presiden Zelensky mengatakan itu adalah keputusan yang bagus.
You are right 100%. It's pushing Russia to think more about negotiations. It means that Ukraine has money for their, first of all, for our internal production. It means that we are not empty and we are strong.
Perdana Menteri Anthony Albanese membela rencana pemerintahnya untuk mengurangi pertumbuhan skema asuransi disabilitas nasional NDIS. Perubahan tersebut bertujuan untuk menurunkan biaya NDIS menjadi 55 miliar dolar pada akhir dekade ini dan mengeluarkan sekitar 160 ribu orang dari skema tersebut. Anthony Albanese mengatakan pemerintah ingin skema itu sesuai dengan rancangan aslinya.
The NDIS was never intended to have classrooms where 4 in every 10 children were on the NDIS. And the original purpose is what we are aimed at. We think that is very important. We'll work constructively with states and territories, importantly as well with providers and with the community itself to make sure that we deliver appropriate care. And I'm confident that that is what we will do.
Sementara itu, Senator Partai Hijau Jordan Steele-John, yang merupakan anggota komunitas penyandang disabilitas, mengatakan perubahan itu terasa ditargetkan.
It's about choices, right? We are not having any conversation around sustainability around so many other areas of the budget. And I have to be honest, it feels a bit targeted. It feels like Labor has decided that disabled people and our families are an easy target. And that's just not fair.
Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional Fatih Birol mengatakan perang di Timur Tengah melawan Iran menciptakan krisis energi terburuk yang pernah dihadapi dunia. Konflik tersebut telah menyebabkan harga gas meroket jauh di luar wilayah tersebut dan menaikkan harga biaya makanan serta berbagai produk lainnya. Birol mengatakan ia yakin krisis ini akan mempercepat peralihan menuju energi terbarukan.
We had 3 in the last 50 years. 73 oil crisis, 79 oil crisis, and the 4 years ago, the natural gas crisis after Russia-Ukraine conflict. The amount of, as of today, oil and gas we lost in this war is much bigger than all three crises put together in terms of oil and gas. There will be a major response to this crisis as well on the energy side.
Masyarakat adat yang sudah menghadapi biaya hidup 40% lebih tinggi daripada daerah perkotaan meminta bantuan dari pemerintah federal untuk mengatasi kenaikan biaya bahan bakar. Solar digunakan untuk pembangkit listrik di ratusan komunitas terpencil di seluruh Australia dan juga sangat penting untuk mendatangkan pasokan. CEO Jarinjin Aboriginal Corporation, Nathan McIver, mengatakan kepada NITV News, pendapatan masyarakat tidak meningkat sebanding dengan kenaikan harga.
You already have people that are on the poverty line that are not even going to be able to afford to, you know, buy what they ordinarily would have been able to buy 8 weeks ago. Potentially, you could end up having half or more of their normal goods costing, you know, 50, 60, 70% more.
Pemerintah federal telah mengamankan lebih banyak pasokan solar untuk perusahaan-perusahaan Australia dan Perdana Menteri Anthony Albanese memastikan pemerintah menjamin 4 kargo tambahan dari Korea Selatan, Brunei, dan Malaysia yang akan membawa 200 juta liter ke pantai Australia. Hal ini menyusul pengamanan tambahan 100 juta liter diesel seminggu yang lalu di bawah wewenang baru yang memungkinkan partai buruh untuk bekerja sama dengan pasar dalam hal pasokan. Perdana Menteri mengatakan pemerintah ingin melakukan segala yang dapat dilakukan untuk melindungi warga Australia dari dampak terburuk krisis bahan bakar yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah.
Australians know, they see it on their TV every night, that we're in a very volatile environment. There are different announcements each and every day and sometimes across just a number of hours about what is going on in the Middle East. We can't control all of that because we're not participants in that conflict. What we can control is how we respond, and we're responding by throwing everything at it, everything at supply.
Kita menuju ke olahraga. Pelatih Carlton, Michael Voss, mengatakan telah ada perhatian dan kasih sayang luar biasa yang ditunjukkan kepada seorang pemainnya, Elias Hollands. Hollands yang berusia 23 tahun telah menerima perawatan di rumah sakit setelah mengalami episode kesehatan mental selama pertandingan pekan lalu melawan Collingwood. AFL telah meminta Carlton untuk menjelaskan apa yang mereka ketahui tentang kondisi mental Hollands sebelum ia turun ke lapangan. Michael Voss mengatakan bahwa masalah ini adalah tantangan pribadi bagi pemain tersebut.
This can't be a public event. It's a private challenge. But I don't think you should also leave out of here and say that there has not been amazing care, love, support, empathy, accountability throughout this whole process. You just cannot possibly come to the conclusion that it is about care. We accept that we need to look at process.
Sekian rangkuman berita sampai hari Jumat 24 April 2026 disampaikan oleh Ricky Kusumo.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.